Gospod Rupel, ste eden od podpisnikov izjave Zbora za republiko o pričakovanjih po oblikovanju kompetentne vlade z ministri, ki bodo od začetka svojega mandata delovali strokovno in odgovorno. Glavni problem vidite v izključevanju in v prehitevanju gospoda Šarca, morda še najbolj pri tem. Torej, gospod Rupel, kakšne možne načine sestavljanja koalicije vidite oziroma kako bi uvodoma komentirali to, kar se dogaja takoj po volitvah?
Torej, kar zadeva izjavo Zbora za republiko, je jasna, da jasnejša ne more biti. V Zboru za republiko oziroma v krogu znancev, prijateljev, somišljenikov se spominjamo časov, ko je bilo izključevanje nekaj vsakdanjega v prejšnjem sistemu in tako naprej. Potem je bilo videti, kot da smo se tega načina reševanja, kaj ne rečem, osebnih, personalnih, kadrovskih problemov rešili, pa po vsem videzu temu ni tako. No, poglejte, jasno je, da je ta scena, kakršno gledamo zdaj, bila pripravljena že pred volitvami in sicer z izjavami pooblaščenih predstavnikov strank, da z SDS oziroma Janezom Janšo v koalicijo ne bi šli. To je seveda neko stališče, ki je zelo nenavadno. Ne morem reči, da je edinstveno, ampak je nenavadno in jaz mislim, da bi se morali takšnim stališčem izogibati. Mislim tudi, da bi lahko po volitvah stranke takšne ekskluzivne izjave revidirale in se popravile. No, kar zadeva kombinacije. Te kombinacije so bolj ali manj znane, ali neka recimo desno-sredinska vlada z elementi ali pa s strankami leve sredine, to se pravi vlada, ki bi jo vodil recimo Janez Janša ali kdorkoli že iz SDS in ki bi recimo vsebovala zaradi mene Cerarjevo stranko ali pa zaradi mene tudi Šarčevo stranko. To je ena kombinacija, ki bi bila morda najbolj naravna. Druga kombinacija, ki bi bila, da tako rečem, primerna za težavne čase, ki jih preživljamo oziroma ki prihajajo, bi bila velika koalicija, zapravi koalicija med strankami, ki so si zelo različne po svojih programih, recimo SDS in Socialdemokratska stranka z dodatkom kakšne manjše stranke. Seveda mora biti zraven Nova Slovenija, tega ne smemo pozabiti. No, tretja kombinacija je pa ta, ki se pripravlja v režiji gospoda Šarca, se pravi zbiranje glasov za neko čisto, izključevalno, izključno, ekskluzivno levo koalicijo, levo vlado, ki bi jo, kot jaz razumem, vodil gospod Šarec. Glede na to, da gospod Šarec nima kakšnih velikih izkušenj v nacionalni politiki oziroma mednarodni politiki, kar je seveda samoumevno oziroma pričakovano, se mi pojavljajo oziroma se mi ponujajo ali pa se dozdeva, kot da bi bile možne še neke druge kombinacije oziroma kombinacija leve koalicije z nekim izbranim predsednikom vlade, ki je prišel od zunaj, seveda iz tega levega bloka. Zdaj, nekoč je bil omenjen gospod Colarič, ki je direktor Krke, kot vemo. To je neka čisto simpatična, bi rekel, varianta. Se pa tudi neka druga kombinacija. V teh dneh se je začel precej v javnosti pojavljati, bi rekel, na nek tak značilen, reprezentativen način nekdani predsednik republike Danilo Türk in morda je za koga to tudi neka varianta ali pa rešitev, če hočete, ker gospod Türk je znan kot neka osebnost z mednarodnimi kvalifikacijami, ki lepo govori in lepo nastopa in tako naprej. Tako da je najbrž, tudi če bi poskušali umakniti Šarca kot predsednika zaradi neizkušenosti in tako naprej, se ponujejo še druge variante, ki pa po mojem prepričanju niso dobre. Jaz kot rečeno, če me vprašate, bi si želel neko bodi si desno-sredinsko, levo-sredinsko, skratka sredinsko vlado ali pa veliko koalicijo, v kateri bi sodelovali, torej SDS, Nova Slovenija, pa morda Socialdemokrati, pa še kakšna manjša stranka. Nekoliko me je strah, seveda, da bodo naši levi elementi, levičarske stranke zbrale primerno število glasov in postavili neko vlado, ki pa bo zelo nestabilna, po mojem, po mojem prepričanju.
Torej, katere programske usmeritve so po vašem najbolj pomembne za Slovenijo pri tem?
Kar zadeva program, je potrebno veliko narediti na področjih, kot so zdravstvo, pravosodje, šolstvo in tako naprej. Sicer pa mene osebno najbolj skrbi zunanja politika, ki se je v zadnjem času precej obrnila proti vzhodu, mislim tu se na Rusijo, in ne zbuja, da tako rečem, najboljšega vtisa, predvsem ne za eno državo, ki je članica zavezništva NATO, članice Evropske unije in tako naprej. Ob tem se človeku poraja nek dvom ali pa nek sum ali pa neko vprašanje, ali ni morda dozorela na slovenski levici neka misel, da bi se Slovenija izključila iz teh zahodnoevropskih oziroma zahodnih povezav. To pa bi bil seveda, če mene vprašate, samomor.
Ko gre za sestavljanje koalicije, kakšno vlogo imajo po vašem zaveze Slovenije Bruslju?
Na to vprašanje težko odgovorim, ker ne poznam podrobnosti, ampak gotovo je Slovenija mikaven teren za prodor, če hočete, ruske politike, pa tudi ruskega gospodarstva v Evropo. Predvsem pa me skrbi to, ker so Rusi gotovo zainteresirani za neslogo, za razdor v Evropski uniji. In s tem gotovo ne prinašajo kaj dobrega. Ne? Evropska unija v tem trenutku potrebuje čim večjo kohezijo, več sodelovanja in tako naprej.
Če še skleneva, v parlament so se uvrstile tako nove kot stare stranke, na koga se je pametneje opreti po vašem, na izkušene, tiste, ki jih poznamo, ali na novince, ki želijo vnesti nek nov veter v parlament?
Eno in drugo je pomembno, ne? Uh-huh. Ampak gotovo za najbolj izpostavljena mesta v vladi je potrebno najti ljudi, ki se na poslu spoznajo. Zelo preprosto povedano. Predvsem tukaj mislim na finančnega ministra, zunanjega ministra in seveda na predsednika vlade.